Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic cu tema pe care am început-o la întâlnirea trecută, și anume, cine este Iisus? Ce spune Iisus despre sine? Am să vă citesc din Evanghelia după Ioan câteva versete din acest context. E vorba de Ioan, capitolul 6. Spune mai departe Mântuitorul. Imaginați-vă. Adevărat, adevărat vă zic vouă, dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. Vă dați seama? La un moment dat spune, dacă nu veți bea sângele meu, e normal să plece mulțimea. Și observați ce se întâmplă mai departe. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, deci iată spune, al meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Trupul meu este adevărata mâncare și sângele meu adevărata băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el. Și atunci au zis, mulțimea a plecat, iar o parte dintre ucenici au spus, greu e cuvântul acesta. Și nu se opresc aici. Greu și pentru ei de atunci, greu și pentru noi cei de astăzi, greu și pentru cei care vor veni după noi, pentru că aceste cuvinte, ca să le poți accepta, trebuie să intri în ele cu forța credinței, nu cu logica și cu rațiunea. Și atunci ucenicii spun mai departe, cine poate să-L asculte? Dar nu dau răspunsul, răspunsul îl putem da noi, nimeni. Cine poate să-L asculte? Nimeni. Nimeni nu poate să asculte așa ceva. Și ce se întâmplă mai departe? Pleacă. Ucenicii, dar rămân apostolii. Și Mântuitorul îi întreabă pe apostoli, voi nu vreți să vă duceți? Plecați și voi. Duceți-vă și voi. Dacă v-au scandalizat cuvintele mele, plecați și voi. Și atunci Petru răspunde în numele tuturor apostolilor. Petru dă un răspuns foarte interesant. Vi-l citesc. Spune așa Petru. Citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții celei veșnice. Versetul 68. Tu ai cuvintele vieții celei veșnice. Probabil că Petru în momentul acela a avut o revelație, o intuiție, descoperindu-i-se sau înțelegând că acesta nu este un cuvânt obișnuit, ci este cuvântul vieții. Și nu a unei vieți trecătoare, ci a vieții cele veșnice. Așadar, înțelegem acum ce înseamnă prima zicere a lui Iisus. Eu sunt pâinea vieții, eu sunt pâinea cea vie care se dă spre mâncare lumii. Așadar, aceasta este o primă caracterizare a lui Iisus sau o primă caracterizare a propriei lui persoane, o primă definiție pe care el o dă persoanei sale. Și iată cât de mult a spus. Vreau să înțelegem toți ce șansă avem. Cei de astăzi și cei care vor veni după noi. Șansa trecerii de aici, nu în neființă, cum adesea auzim la televizor, a trecut în neființă, atâta știu, atâta se cunoaște. Noi nu trecem în neființă, adică în neexistență, ci trecem de la un mod de a fi la altul pentru totdeauna. Și asta este puterea pe care o avem aici pe pământ. Iar mesajul acestei definiții pe care Iisus o dă proprie lui persoane, deși este greu de acceptat, se referă la propria noastră existență, nu numai aici, ci și dincolo. Mergem mai departe la o altă mărturie a lui Iisus despre sine, la fel de grea, o să vedem, cu nimic mai ușoară. Vă spuneam într-o altă întâlnire cât de incomod a fost Iisus. Cred că vă dați seama și dumneavoastră cât de incomod a fost Iisus pentru lumea Lui. După aceea Iisus le-a grăit din nou zicând: eu sunt lumina lumii. Cel ce mi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Aceste cuvinte ale lui Iisus, ne vom opri puțin la capitolul 8 din Ioan, sunt rostite în Ierusalim, în templu, în curtea templului, după un episod foarte important, și anume, Iisus rostea cuvântul în templu din Ierusalim. Și cărturare și farisei au adus la Iisus o femeie prinsă în adulter. Și au pus-o înainte lui Iisus. Și a spus: învățătorule, uite, femeia aceasta a fost prinsă asupra faptului de adulter. După legea lui Moise, ea trebuie să fie omorâtă, ucisă cu pietre. Tu ce zici? Dar i-au adus-o ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt. V-am mai spus și data trecută. Și Iisus n-a răspuns nimic. N-a răspuns, pentru că dacă spunea trebuie ucisă cu pietre, atunci ar fi spus: cum ești tu prietenul tuturor săracilor, păcătoșilor, când tu însuți spui că trebuie să o omorâm? Iar dacă ar fi spus nu o omorâm, deci nu trebuie omorâtă, i-ar fi reproșat faptul că este împotriva legii lui Moise, care era de la Dumnezeu. Deci indirect ar fi fost împotriva lui Dumnezeu. Și atunci Iisus n-a răspuns și a scris. Scria ceva pe pământ. Vă spuneam și altă dată, nu știm ce a scris și nici nu vom ști niciodată. În cele din urmă, Mântuitorul, provocat fiind să dea un răspuns, spune așa. Și acest capitol 8, eu am să fac referire doar la câteva versete, să-l citiți acasă. Este fantastic acest capitol. Și Mântuitorul spune: dacă tot așteptați un răspuns, am să vi-l dau. Cel fără de păcat să ia primul piatră și să arunce în ea. Și nimeni n-a aruncat nicio piatră în femeie. Toți au plecat, ne spune evanghelistul Ioan, rușinați. Și atunci a rămas numai Iisus cu femeia și a spus: niciunul nu te-a osândit? Și a răspuns: niciunul. Și Iisus i-a zis: nici eu nu te osândesc, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Și pleacă femeia. În acest context, Iisus la un moment dat strigă voce tare: eu sunt lumina lumii. Imaginați-vă toți care erau acolo, ce vor fi zis despre el? Imaginați-vă un om într-o piață undeva care se ridică, strigă: eu sunt lumina lumii. Nici nu l-am luat în seamă. Și Iisus a spus: eu sunt lumina lumii. Și mai departe spune așa: cel ce mi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Despre ce lumină este vorba? Cunoaștem ce înseamnă lumina, toți avem experiența întunericului și toți avem experiența ajutorului extrem de important și acele mai nesemnificative luminițe pe care, dacă o avem în întuneric, ne poate ajuta să ne orientăm. Așadar știm ce e lumina, în special în contrast cu întunericul. Dar ce înseamnă lumina vieții? că Iisus nu s-a gândit cu siguranță la o lumină vis-a-vis de ceea ce noi înțelegem astăzi ca energie, lumină. Nu s-a referit nici la soarele de unde vine lumina, nici la lună, nici la astre, ci înseamnă lumina vieții. În Isaia, capitolul 9, versetul 2, profetul spune așa cu viziune mesianică: poporul cel ce umblă în întuneric va vedea lumină mare. Este vorba de lumina care va veni în persoana lui Iisus Hristos. Același profet, Isaia, în capitolul 42, versetul 6 și 49, versetul 6, la fel, Iisus este prezis ca lumina neamurilor, deci care urmează să lumineze neamurile. Lumina lumii nu este nimic altceva decât Evanghelia lui și adevărul. Și vom vedea mai departe cum poporul n-a înțeles cum era în întuneric și ce a însemnat cuvântul lui Iisus pentru ei. Deci când Iisus spune eu sunt lumina lumii, nu se referă la lumina ca energie concentrată într-un bec, într-un reflector și așa mai departe. Nici vorbă de așa ceva. Ci la lumina care dă sens vieții. Este vorba de o învățătură, un adevăr care dă sens vieții. Viața atunci poți să spui că este desfășurată în lumină când are un sens. Când nu vezi nimic în jurul tău, nu este vorba de întunericul material, totul este fără sens. Adesea poate ne-am găsit în viață, în situații în care nu mai vedeam nimic în jurul nostru, deși priveam pe atâția, nu mai știam încotro să o luăm, nu mai știam pe ce drum să apucăm, care este următorul pas pe care trebuie să-l facem. Deci toate aceste situații grele, disperate uneori ale vieții, nu sunt nimic altceva decât ce? O lipsă de orientare în viață. Când nu poți să faci un pas mai departe? Când nu vezi drumurile pe care trebuie, drumul sau intersecția, unde este drumul în dreapta și în stânga? Când e întuneric. Ori toate aceste lucruri s-au petrecut cu noi, poate se vor mai petrece, în plină lumină. Și nu puteam să facem un pas mai departe. Nu puteam să alegem drumul din dreapta sau din stânga. N-aveam nicio perspectivă a lui. Era un întuneric al vieții. Ori în această situație de întuneric a vieții nu ne-a ajutat lumina soarelui și nici lumina unui reflector. N-am putut face pasul mai departe în plină lumină. Deci nu din acest punct de vedere este Iisus lumina, ci când în viața ta a apărut un sens al drumului și o rațiune și o logică a drumului pe care să te duci, într-o clipă ai făcut pasul mai departe. Ori acel sens, acea logică a pasului pe care să-l faci n-a venit dintr-o lumină materială exterioară, ci într-o clipă, dintr-un cuvânt poate, dintr-o idee, dintr-o frază, dintr-un îndemn, dintr-un gest al cuiva, dintr-o atitudine a cuiva. Acel cuvânt, acea frază, acea atitudine a însemnat lumină pentru noi. Și abia atunci am putut face pasul mai departe. Ei, aceasta este lumina, Iisus, pentru noi. Evanghelia Lui dă sens vieții. Evanghelia Lui este cea care dă o logică vieții noastre. Și cine călătorește cu cuvântul Lui, cine însoțește viața cu Evanghelia Lui, acela nu va umbla niciodată în întuneric. Acela tot timpul va avea un răspuns, tot timpul va avea o soluție, tot timpul va avea o logică a pasului pe care îl face mai departe. Și această lumină care dă sens vieții drumului, orientării noastre, este Evanghelia Lui. Și adevărul pe care ea îl conține. În același capitol 8 din Ioan, 23, versetele 23-27, Iisus spune așa, alte definiții ale Lui. El zicea, voi sunteți dintr-o cele de jos, eu sunt dintr-o cele de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. Era o discuție pe care el a avut-o cu fruntașii iudeilor. Întreg capitolul 8 este unul extrem de provocator pentru înțelegerea persoanei lui Iisus raportată la lumea de atunci. Imaginați-vă tot ceea ce a spus Iisus în momentul acela în fața poporului. Pentru aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre. Că dacă nu veți crede că eu sunt, în păcatele voastre veți muri. Eu sunt dintr-o cele de sus, arată că obârșa lui nu-i din lumea aceasta și mai departe spune numai simplu, eu sunt. Reținem aceste nuanțe ale definirii persoanei sale. Mai departe, logic, firesc, ei au pus întrebarea, cine ești tu? Dacă am auzit o astfel de persoană, vorbind în acest mod, cu siguranță am pune întrebarea, cine ești tu? Și această întrebare a fruntașilor evrei de atunci, cine ești tu, a străbătut lumea până astăzi și să știți că o va străbate până la capătul ei. Până atunci când ea se va încheia și timpul se va opri. Pe buzele tuturor oamenilor a fost întrebarea, cine ești tu, Iisuse? Pe buzele multora dintre noi astăzi, deși știm poate multe despre El, există întrebarea, cine ești tu, Iisuse? Și cu siguranță această întrebare va frământa și va zgudui conștiințele oamenilor și mintea lor și în generațiile care vor veni după noi. Cine ești tu, Iisuse? Pentru că în fața unui om care vorbește așa, doar o astfel de întrebare își mai are logica. Cine ești tu? Și Iisus a spus cine este. Numai că El a spus cine este, dar poporul a înțeles sau a acceptat foarte greu, după cum și nouă celor de astăzi, ne este foarte greu. Când ați citit aceste cuvinte, sunt convins că ați trecut repede și ați avut impresia că ați înțeles. Alții poate v-ați oprit în fața lor. Cine ești tu? Și Iisus le-a zis, ceea ce v-am spus de la început, acela sunt. Deci dialog avea Iisus cu ei. Multe am de spus despre voi și de judecat, dar cel ce m-a trimis pe mine adevărat este și ceea ce de la el am auzit, eu pe acelea le grăiesc în lume. Iată, vorbea în momentul acesta de Tatăl. Mai mult, am spune noi, îi arunca în întuneric. Incomodă persoana lui Iisus. Și în atitudine, și în cuvânt. Și ei n-au înțeles că le vorbea de Tatăl. Când nu înțelegi ceva, când nu pricepi ceva, ești în întuneric. Și iată Iisus mai departe ce spune despre sine în Ioan 8:58. Iisus le-a zis, adevăr, adevăr vă spun, mai înainte de a fi fost Avram, atenție la această expresie, eu sunt. Acum, iarăși să ne transpunem în contextul nostru obișnuit. Am auzit o persoană care spune, înainte de a fi strămoșul vostru, eu am fost. L-am luat în serios? Păi cum să fii tu înainte de strămoșii noștri? Înainte de generații întregi din neamul tău? Tu ești de când te-ai născut. Nu poți să spui că ești dinainte de a te naște. E așa se raportau la Iisus. Și atunci spune Iisus, gândiți-vă, eu sunt înainte de a fi fost Avram, străboșul vostru. Cu sute de ani înainte. Mai poți să iei în serios o astfel de persoană care îți spune așa? Imaginați-vă cât de greu i-a fost poporului să stea de vorbă cu Iisus și nu întâmplător la un moment dat spune, până când scoți inima din noi? Spune nouă, deci tu, Hristosul, nu mai putem să suportăm ce ne spui tu. Nu mai scoate inima din noi, spune-ne odată deschis dacă ești Hristosul. Și le spune, v-am spus. Dar ce le-a spus? Că e pâinea vieții? Că e învierea și viața? Că e lumina lumii? Că e adevărul, o să vedem? Că este drumul? Și atunci, probabil că poporul va fi spus, dar nu de asta avem nevoie. Să ne spui dacă tu ești Mesia. Nu mai scoate inima din noi. Și Iisus spune, da, sunt Mesia. Eu uitați-vă ce v-am spus eu cine sunt. E atât de frumos cu Iisus și atunci când nu-L înțelegi. Tocmai de aceea poate ne fascinează și mai mult că nu-L înțelegem. Cu cât știi mai multe despre El, cu atât ne dăm seama că suntem în mai mare întuneric. Cu atât vrem să știm despre El mai mult. E paradoxul cunoașterii lui Iisus. Cu cât știi mai mult, cu atât cunoști mai puțin. Dar cu toate acestea e atât de frumoasă călătoria cu El, chiar dacă e incomodă. Călătoria cu El este frumoasă și mental, dar și sentimental și în viață, deși este incomod să călătorești cu Iisus, pentru că El te oprește. Ba mai mult, ați auzit și în Evanghelia duminicii trecute, El îți spune ceva ce chiar nu poți să accepți. Călătorești cu El. Nu este foarte simplu să călătorești cu El, pentru că El la un moment dat îți spune să iubești pe vrăjmașii tăi. Pe cum să iubesc? Îi spune, iubește. N-ai altă alternativă. Sau mai mult, cât de greu este să mergi cu Iisus. El îți spune la un moment dat, știi ce? Dacă vine cineva la tine și vrea să ia ceva de la tine în împrumut, îți ceară, dă-i, fără să mai aștepți să-ți dea ceva, să-ți dea înapoi bunul. Păi cum, Iisuse? I-am spune toți. De aceea pe aceste cuvinte au curs pagini întregi din partea contestatarilor lui Iisus care au spus, ce-i cu Evanghelia lui Iisus? E antisocială. Ați auzit, am spus aceste lucruri și am explicat că Evanghelia lui Iisus nu-i antisocială. Și atunci spune cineva, cum nu e antisocială? Dacă El îmi spune să împrumut și să nu mai primesc, să nu nădăjduiesc să primesc înapoi bunul primit. Pe ce se întâmplă atunci? Pe ajungem într-un proces de pauperizare toți. Adică, eu dacă tot dau împrumut, mi se termină lucrurile. Iar cel căruia dau mereu în împrumut, sigur că el este la limita supraviețuirii. Nici el nu mai îmi dă bunul înapoi, nici eu nu mai am de unde să îl dau și am ajuns după, nu știu, 10 ani, 20 de ani, amândoi săraci și în faliment. Ce societate se poate clădi pe astfel de evanghelie? Și atunci, întrebarea firească, nu e cumva antisocială Evanghelia lui Iisus? Deloc. Iisus n-a spus acolo să dăm cu împrumut fără să așteptăm nimic în schimb, gândindu-se la profitul societății. Nu, ce l-a spus așa. Cel care are nevoie de împrumut de la tine, dincolo de afaceri, deci nu vorbim de afaceri, de împrumut, vis-a-vis de afaceri, de negoți și așa mai departe, care apoi atrage după sine nedreptate, etc. Ce a spus? Cel care vine să se împrumute de la tine, înseamnă că e lipsit. Poate e bolnav, poate e sărac, dar e sărac nu pentru că el și-a cheltuit averea în păcate, pentru că poate e chiar cinstit, dar n-are unde să lucreze și câștigă puțin și așa mai departe. Și are nevoie de ajutorul tău. Aceștia împrumută-i, fără să aștepți nimic în schimb. Despre acest împrumut este vorba. Despre acest împrumut vorbește Iisus. Deci nici într-un caz nu se ruinează societatea, ci se clădește mai departe, crește pe Evanghelia lui Iisus moral, valoric, uman, dimpotrivă. Nici vorbă să se prăbușească. Iisus le-a zis, adevăr, adevărat vă spun, mai înainte de a fi Avram, eu sunt. Ce înseamnă asta, eu sunt? Uitați-vă ce înseamnă. Eu sunt are caracter atemporal. Dar în relație cu ceea ce vedem aici, mai înainte de a fi fost Avram, eu sunt, adică dincolo de timp. Deci dacă el spune că mai înainte de a fi fost Avram, el a existat, afirmația lui eu sunt, în limba greacă egoimi, are caracter atemporal. Este logic. Ca să înțelegem ce înseamnă eu sunt, ce le-a spus Iisus? Cine este el când a spus atât eu sunt? Înainte de a fi fost Avram. Mai multe vom vedea data următoare.